слухаєте подкаст Громадського радіо.
Новий план щодо Донбасу, який пропонують Німеччина і Франція, представлять до кінця березня. В Кремлі заявляють, що нібито не чули про такий план. Як розцінювати заяви України про новий план, я, Віола Бурда, в програмі «Drive Time» обговорювала з політичним експертом Андрієм Смолієм. Як ви думаєте, що все це означає? Ну, тому що для людини, яка не в курсі, ну не те, що не в курсі, а так от поверхово в курсі того, що відбувається, це все трохи незрозуміло. В нас є план, але ми не скажемо, який. Росія про нього не чула, але вона має схвалити. І Франція, і Німеччина, по-моєму, нічого з цього приводу ще не сказали.
Дивіться, насправді, як кажуть, початки цього всього криються ще в грудні 2019 року. Пам'ятаєте, коли відбувся нормандський саміт, коли, власне, зустрілися Путін, Макрон і Меркель і Зеленський. І, власне, тоді ще українська влада говорила про те, що в них є план А, план Б, план В. Це, як бачимо, вже фактично за рік і три місяці ми, крім плану А, тобто того плану, який, власне, тоді був нібито реалізований, ми інші плани чомусь не побачили. Ми побачили багато слів про перемир'я, про те, що на Сході наступила тиша. Але давайте дивитись правді вічі. Останнім часом про цю тишу, як кажуть, навіть і не чути. Тобто, якщо на початках дійсно можна було констатувати, що перемир'я як таке повністю не настало.
Ну, це ж системна історія. Ми щоразу, коли оголошується режим тиші, це ж не перший раз таке. Якийсь там мінімальний час ця тиша дотримується, далі починається один, два, три обстріли, далі ми доходимо до 20. От фактично сьогодні ми дійшли до 20.
Тобто загалом я бачу, що оці мирні ініціативи Зеленського, вони повністю зірвалися. Одна з його передвиборчих обіцянок зірвалася. І Росія, по суті, зараз себе веде так, як вона себе вела всі, фактично, вже більше ніж 7 років війни в Україні. Тому абсолютно зрозуміло, що зараз, зважаючи на абсолютний провал цієї політики влади, влада намагається, як кажуть, зробити гарну міну при поганій грі. Тобто влада намагається продемонструвати, що вона щось робить, і якийсь є план Б. І найгірше те, що насправді от знову ми бачимо відсутність комунікації з суспільством. Ми знову бачимо, що влада говорить про те, що нібито якийсь план є, але не оголошує його. Насправді мені це абсолютно незрозуміло. Насправді це абсолютно є некоректно, тому що або ви не говоріть про будь-які інші плани,
от, власне,
або якщо вже сказали так, а говоріть, будь ласка, Б і поясніть. Бо, відповідно, суспільство, політики, засоби масової інформації будуть задавати питання, будуть говорити про це там тиждень, два, три, до того моменту, поки хоч щось буде зрозуміло. І зрозуміло, що в черговий раз Україна може інформаційно і військово в цьому випадку програти. Тому хотілося все ж таки почути, що це таке. Але найголовніше, що я також вчора почув, власне те, що говорив пан Зеленський. Він сказав про те, що якщо не буде, от, власне, нормандського саміту, нормандської зустрічі саме в обличчі глав держав, то, відповідно, він буде проводити зустрічі окремо. І отут у мене виникає питання, окремо це як? Це буде зустріч з Путіним? І це є насправді дуже небезпечно для нашої країни, тому що та ж сама Німеччина чи та ж сама Франція – це завжди були не просто учасники нормандського формату, це, по суті, були такі собі медіатори, це, по суті, такі посередники, або навіть я вжив би слово «свідки». Свідки, так би мовити, того, про що, зрештою, по суті, можуть домовити.
І це було дуже яскраво видно от на саміті 19-го року, коли Зеленський говорив про одне, Путін говорив зовсім інше, і ми змогли, і світ зміг зрозуміти взагалі, про що домовлялася українська сторона, саме зі слів Меркель і Оланда.
Так, так. І тому, якщо відбудеться така зустріч між Путіним і Зеленським, це є дуже небезпечно, бо Путін, ну, при всій нашій неповазі чи навіть зневазі до нього, ми прекрасно розуміємо, що це людина, яка буде абсолютно протискати виключно свій порядок денний, проросійський, той, який вигідний Росії. А Україна протягом цього часу навпаки продемонструвала, що ми готові йти на поступки, що ми готові до розведення, готові забороняти нашим військам, наприклад, ту ж саму розвідку. Зараз я розумію, що зважаючи на ескалацію, зважаючи на те, що в нас знов велика кількість загиблих, велика кількість поранених, зараз, наскільки я розумію, ситуація трохи виправляється. Але питання до цього, ми йшли на поступки, Російська Федерація на поступки не йшла. І от повертаючись до цього нового плану Б чи плану В, чи як його можна по-різному назвати, я абсолютно не вірю в те, що Росія погодиться, як сказав пан Арестович, на варіант 1, коли вона буде виконувати ті домовленості чи ті умови, які буде ставити там Україна, чи можливо за посередництво там з Німеччиною та Францією. Скоріше за все, ми будемо бачити пункти 2 і пункти 3. Просто, скоріш за все, що дійсно владі зараз потрібно показати, що зважаючи на повний зрив всього цього процесу, про який, до речі, обіцяв Зеленський і на якому дуже часто тримався його рейтинг. Одна, до речі, з обіцянок президента країни була про те, що після того, як він стане президентом країни, він буде робити все, щоб настав мир, і, по суті, навіть говорив про те, що буде мир.
Але цього не просто перестати стріляти, це ж мем.
Власне, так. Тобто, ми чули про звітися десь посередині, ми чули про дивитися в очі Путіну, ми чули про просто перестати стріляти. Ми чули дуже багато речей, які, насправді, абсолютно дисонують з інтересами української держави. Але навіть ці мирні нібито меседжі Зеленського, вони провалилися, бо Росії не потрібно навіть просто перестати стріляти. Росії потрібен Донбас, Росії потрібна дестабілізація в Україні, Росії потрібна вся країна. І зрештою, розуміючи Росію зсередини, Росії потрібна постійна війна і постійна ескалація на фронті. Тому, коли там Зеленський і його люди думали, що вони подивляться в очі Путіну, потиснуть руки і все стане нормально, ну це була абсолютна утопія. І зараз, дійсно, якщо вони хочуть підійти з професійної точки зору, з точки зору міжнародного права до цього процесу, звичайно, тут потрібно, скоріш за все, міняти якийсь формат, в тому числі і нормандський формат. Але, звичайно, що мінський формат, наприклад, якщо Зеленський хоче змінювати мінський формат, зараз змінити практично нереально, бо, знову ж таки, та ж сама Росія на це не піде. Тобто Росія, насправді, як сторона конфлікту, як сторона, по суті, у військових діях, вона буде блокувати будь-які речі, навіть позитивні, які буде пропонувати там Україна, Німеччина, Франція, можливо, навіть Сполучені Штати Америки. Єдине, можливо, дійсно, нам треба було б залучити сюди Сполучені Штати Америки, як ще одну сторону. Але, знову ж таки, Росія на це абсолютно не погодиться. І тому, на жаль, нам треба констатувати і тому ж самому Зеленському прекрасно зрозуміти, що конфлікт на Сході, що війна на Сході – це доволі затяжний процес, який вирішити на раз-два просто якимись домовленостями із тим самим Путіним, там, Сурковим чи Козаком просто буде неможливо. Тут головне, на мою думку, знову ж таки, все ж таки укріпляти українську армію, укріпляти українські позиції і робити Україну сильнішою, як інформаційно, так і політично. На мою думку, це є найбільш виграшна позиція зараз, з якою дійсно варто виходити українській владі. Якщо будуть інші якісь пропозиції щодо компромісів, це буде сприйматися Путіним і його режимом насправді просто як слабкість української держави. І будь-який план, який би не був би запропонований, він буде абсолютно провальний в цьому випадку.
Я ще хотіла би окремо, от я принаймні не бачила коментарів Німеччини і Франції щодо цього нового плану. Ви сказали, що це провалена комунікація, що вони заявили про план, але не говорять, що це за план. Чи можуть бути оці такі, як це сказати, завуальовані якісь заяви, такі натяки, чи може це бути частиною, так би мовити, плану, тобто або прощупуванням, ну не просто проваленою комунікацією, а прощупуванням ґрунту, і чому мовчить тоді Німеччина і Франція щодо цього питання?
Ну, от знову ж таки, Якщо ми знову ж таки звернемося до офіційних джерел і подивимося, коли були останні якісь публічні контакти між Україною та ФРН та Францією, то я відверто скажу, навіть не згадаю. Тобто це було доволі давно. І виникає питання, на якому рівні дійсно проходили ці всі переговори, і що це взагалі мало бути. Бо дійсно, якщо таких перемовин не було, якщо це просто якісь такі чернетки, як кажуть, то тоді, звичайно, ніякого плану такого конструктивного, ймовірно, немає. Але те, що влада не комунікує з суспільством, це дійсно факт. І те, що це може бути таке промацування ґрунту для того, щоб подивитись на реакцію суспільства, для того, щоб оцінити, як суспільство можна відволікти, наприклад, від певних
А може подивитися на реакцію Росії? Росія ж все-таки сьогодні дала якусь реакцію, що ми нічого не чули.
Росія насправді вже свою реакцію дала, вона говорить про те, що нічого немає. Тобто це також реакція. Насправді говорити, що це відсутність реакції, теж не можна. Тобто реакція є. І Росія зараз однозначно буде намагатися скомунікувати з тою ж самою Францією, з тою ж самою Німеччиною через свої контакти, можливо, навіть напряму з Меркель чи Макроном, говорити про те, що є доволі погані відносини Росії з Меркель чи Макроном, також не можна. Думаю, що Путін спокійно може набрати того ж самого Макрона чи ту ж саму Меркель і проговорити ці всі питання, і звірити годинники. Тобто, якщо насправді цього плану немає, а це було просто прощупування ґрунту, то дуже важливо не допустити, знову ж таки, без участі України прямої комунікації російської сторони з нашими медіаторами, про яких ми вже говорили. Бо невідомо, про що вони будуть домовлятися і про що будуть обговорювати. Адже оцей принцип, який з 2014-2015 року існував взагалі як такий консенсус і в Європі, і в усьому цивілізованому світі нічого про Україну без України, він, на жаль, останні роки надзвичайно послабився. І дуже часто про Україну говорять без України. І ми цього допустити в жодному випадку зараз також не можемо. Бо якщо без нас про щось домовляться, то ми знову в черговий раз, як, наприклад, з тою ж самою ситуацією в Парі, пам'ятаємо, в 2019 році, то ми знову в черговий раз залишимося просто, як кажуть, ні з чим. Тому перш ніж робити такі заяви, я думаю, що українська влада мала б дійсно провести якісь контакти і домовитися з нашими міжнародними партнерами. Якщо ці контакти не були наведені, якщо це просто якийсь порожній звук, ну в такому випадку Росія тут однозначно навіть може виграти в цій ситуації. Хоча мені б цього дуже не хотілося б. Дуже хотілося б, щоб влада все ж таки унеможливила будь-які контакти того ж самого Путіна чи будь-яких інших представників Росії із нашими міжнародними партнерами без участі України. Це дуже важливо, це теж треба розуміти для того, щоб ми могли цілісно і комплексно узгоджувати, як кажуть, звіряти годинники у боротьбі з російським агресором разом з нашими міжнародними партнерами.
Буквально дві години тому з'явилося на ТАСС, це федеральне ж російське агентство, з'явилася така інформація, що уряд ФРН взяв до уваги заяву президента України Володимира Зеленського про готовність провести переговори з кожним з колег по Нормандській четвірці Росія, Німеччина, Франція і Україна, якщо зустріч за участі всіх лідерів не відбудеться. І ТАСС посилається на представника уряду, тобто навіть без імені. Ну, оце, по-моєму, єдина якась реакція, ну і то вона йде з російського боку. Ну, ця інформація про реакцію, вона неофіційна, тобто фактично це, цитують, джерело, і, по-друге, ну, вона фактично ні про що взяли до уваги.
Що стосується зустрічі з Макроном і зустрічі з Меркель, я думаю, що це взагалі не є проблемою, при необхідності організувати таку зустріч, я маю на увазі Зеленський, Макрон, Зеленський, Меркель. Тобто це, в принципі, було б взагалі, б навіть без нормандського формату, це була б нормальна практика. коли ми розмовляємо із так званими країнами-гегемонами у Європейському Союзі, коли ми з ними намагаємося, знову ж таки, звірити годинники, коли ми намагаємося їм донести певні свої українські наративи, і це ідея насправді абсолютно нормальна. А що стосується зустрічі, наприклад, з тим же самим Путіним, це вже зовсім інший, як кажуть, розряд. І, можливо, тому ж самому Путіну було б навіть і вигідно, без будь-яких посередників, зустрітися з Зеленським. Оскільки ми побачили.
Ніхто не зрозуміє, про що, власне, Зеленський домовлявся. Тому що, я ж кажу, що ми це чітко бачили, це просто була інструкція, як це робить Путін на Нормандському саміті от в грудні 2019 року, коли просто було таке враження, що вони були на різних зустрічах і домовлялися з іншими якимись людьми. Тому що Путін говорив одне, а Зеленський говорив протилежне. І якби не представники Німеччини і Франції, ми б так і не знали, насправді, що відстоював Зеленський і про що домовились.
Тому те, що Зеленський вчора сказав про окремі зустрічі з представниками нормандського формату, він тут зробив величезну помилку. Йому треба було сказати про те, що він хоче зустрітися з президентом Франції і канцлером Німеччини. А вийшло так, що насправді
він може зустрітися з Путіним.
Абсолютно. Тобто це даний козир проросійським силам в Україні, це даний козир фактично ті ж самі Росії. І даний козир фактично Путіну, тому що, я ще раз говорю, йому навіть для того, щоб дискредитувати Україну в очах усього світу, йому дуже вигідно зустрітися з Зеленським. І, зокрема, навіть будь-які контакти, от ті ж самі Зеленського з Путіним по телефону, ми пам'ятаємо, вони також були надзвичайно розкритиковані. Вони нічого не дали. Але насправді Україна в цьому випадку також доволі внутрішньо, я маю на увазі, політично постраждала, тому що той же Зеленський дав приводи для того, щоб його могли масштабно критикувати. Адже подальших дій і подальших результатів після цих розмов насправді ніяких не було, і ми нічого з цього не отримали. Тому Зеленському варто терміново було б зараз уточнити, що він, з ким він збирається чи не збирається зустрічатися, адже це може зашкодити національним інтересам України і бути використаним проти нашої держави. Ще гірше може бути, якщо дійсно на такій зустрічі Зеленський та Путін про щось домовляться, якщо Путін як досвідчений кадебіст фактично схилить Зеленського до якихось певних рішень, переконавши його, що, власне, десь там зійтися, як кажуть, посередині, це є нормальним, і після цього настане мир. І гірше з того, якщо потім Росія традиційно, як і всі роки історії нашої країни, не виконувала жодного договору, який вона підписувала. Це буде ще більшим ударом по нашій країні. Тому треба думати, що говорити, потрібно розуміти, що будь-який крок, будь-яке слово в цьому випадку просто може зашкодити і дати козирі рукава нашому ворогу, який окупував 7% нашої території.
Пане Андрію, хочу повернутися ще до мінських домовленостей. Ну, давно ж йдеться і до цього плану. Давно ж говорять і самі учасники тристоронньої контактної групи, українська сторона, і багато експертів про це говорять, що фактично мінські зустрічі, так би мовити, тристоронньої контактної групи, вони не мають якогось ефекту. Тобто в нас вже достатньо давно не було там обміну полонених. Фактично ні про що неможливо домовитися, тому що Росія блокує все це, і фактично Росія намагається змусити Україну йти на переговори, на розмови з цими представниками ДНР, так званих, та ЛНР. І говорять же ж про те, що треба міняти формат. От чи зміна, на вашу думку, просто про це говорять часто, що це не працює, давайте зробимо там інші домовленості, інший формат. На вашу думку, чи може бути дієвим інший формат за участі Росії? Тому що справа ж не у форматі насправді, справа у тому, в позиції Росії. І з третього боку Європа говорить, що з Росією важко, але з нею все одно треба говорити.
На той час, коли Мінські угоди підписувалися, Мінськ-1, Мінськ-2, ймовірно, що це, можна сказати, було на той час ефективно. Ефективно в тому плані, що на цьому базувалися і базуються санкції проти Російської Федерації. Тобто на той момент дійсно Мінські угоди якби відіграли певну роль і допомогли Україні отримати певну підтримку від наших міжнародних партнерів і отримати санкції проти Російської Федерації. Але проходить час, проходить уже з того часу, пройшло понад 5 років, і насправді ми мусимо констатувати, що ті ж самі Мінські угоди в тому варіанті, в якому вони були, вони просто себе віджили. Тобто на той момент це був правильний формат. На цей момент, звичайно, можна якимось чином його змінювати, можна щось там, якісь перестановки робити. Але проблема в тому, що від перестановки шахів на шаховій дошці, знову ж таки, їхня кількість просто не змінюється. Вони будуть однакові, і там все одно буде Російська Федерація. Можна придумати інший формат. От в 19-му році Зеленський і його команда педалювали нормандський формат. Як така собі альтернатива Мінську? Що ми отримали? Ми не отримали нічого. Можна назвати по-різному. Можна назвати там варшавський формат, берлінський формат, ще який завгодно. Але якщо Росія не захоче іти на жодні поступки і на жодну деескалацію, то це просто не буде мати під собою жодних ніяких шансів для того, щоб зсунути ситуацію з мертвої точки. Mm-hmm. Єдине, що може попливати насправді на Російську Федерацію для того, щоб вона послабила, власне, як сказати, свій тиск і свою дестабілізацію, свої дії на сході України та і взагалі на всю Україну, це посилення санкцій. І це, звичайно, послаблення самої Росії всередині. І одне, і друге, в принципі, є абсолютно зв'язаним. І угу. Тут дуже важливо, щоб Україна, українська влада, український президент, як гарант міжнародної політики, робили все на двосторонньому форматі і в багатосторонньому форматі для того, щоб посилювати цей тиск на Росію. Ми повинні говорити з міжнародними лідерами, з лідерами інших країн. Ми повинні пояснювати, доносити свою точку зору і дипломатичним шляхом змушувати наших
фактично
міжнародних партнерів.
Фактично те, що робилося до цього. Про новий план щодо Донбасу та ймовірні перемовини Зеленського з Путіним я, Віола Бурда, в програмі «Drive Time» обговорювала з політичним експертом Андрієм Смолієм.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».